Madom de Manaton, kon ang isa kajuta ng abata nagsingit kag nagnabot sa aton agud buligan. Ang langit non nga amay naghahatag sa aton mga balachagon sa aton agud magbuyok sa aton sa pagtabang sa mga kabataan niya. Palihog dumdumaliwat yatong mga balachagon. Nagapamulong ako halin sa pananaw sang Ebanghelyo ni Hesus Kristo, kalakip ang plano sang kalawasan niya. Amoy na ang palangako angko. Ang mga pinuno sang simbahan ng lokal mayara sang responsibilidad sa isa ka sulong ng kasakpan kasubong sang isa ka ward, apang ang isa ka apostolist responsible sa pagsaksi sa bugos ng kalibutan. Sa karanasyon, kaliwatan pagtuo, ang tanan ng kabataan, mga anak sang Diyos. Bisan wala ako nagapamulong sa mga tema sang politika o kung pagsulundan publiko, subong sang ibang mga pinuno sang simbahan, hindi makahambal ako na wala sang buot silingon para sa mga pagpilis na ginhimo sang mga pumuloy, mga opisyal publiko kag mga trabahante sa pribidong mga organisasyon. Kita taran yara sa idalam sang sugo sang manuluwas agud magpalangga kag mag-amuma sa kada isas kag labina sa mahoyang. Ang kabataan labing nga mahoyang, mayar sila sang jutay sang gahom sa pag-amnig sa mga kaugalingon nila, kag jutay nga impluensya sa madamo nga kinahanglanan sa ila kaayohan. Kinahanglan nila sang mga kinahanglan sa mga kabataang iban agad maghambal para sa ila ang mga nahimo sang pamatuod nga magbutang sang kaayohan nila nga nauna sa mga kaugalingan nila. Sa bugos nga kalibutan, ginakugmat nila kita sa milyon na kabataan nga mangin biktima sang mga krimen. Sa pila ka mga pungsod nga mga giyera, ang mga kabataan ginakaptan. Ang isa ka pahayag sang United Nations nagbulo banta sa sobra 2 ka milyon nga mga kabataan ang nangin biktima kada tuig sang prostitution. Halin sa pananaw sang plano sang kalawasan, ang isa ka pinakaseryoso nga pag-abusar sang kabataan amo ang paghimutig sa ila sang pagkabunag. Ang pagsunsod ang pungsod nun nga kadamoan sang pagkabunag sa United States among pinakamanaubo sa nagligad nga 25 anyos. Samtang ang nagaabot nga mga henerasyon nagakubo sa kadamoan ang mga kultura kag bisan mga nasyon mangin kulang kag sa ulihi madulat. Ang isa kag gintunaan amo ang paghimo sang abortion. Sa bugos nga kalibutan, may sobra sa 40 milyones ka mga abortion kada tuig. Madamo nga mga lahi ang nagatugot sang abortion apang dako nga kalautan ini. Ang ibang nga pag-abusar sa kabataan nga nagatabo sa panahon sang pagbusong amo ang mga depekto sa lapsag nga nagbunga halin sa di nakakagigo nga pagkaon. May isa ka masubo nga pagkabaliksad sa pagkadamo sang kabataan ginpamamatay. Samtang mga hubon sang di makabata nga mga magtiayon ang naghidlaw kag nagapangita sang mga bata nga ayopon. Ang pag-abusar sang kabataan pagkatapos mabunag mas publiko nga makitaan. Halos 8 ka milyong kabataan ang nagkalamatay antes sa ila ikalima nga kaadlawan. Kag ang World Health Organization nagabahayad nga isa sa apat ka mga bata ang mayar sang di nagakaigo nga pagdako bangod sang di nagakaigo nga pagkaon. Kami nga mga pinuno sang simbahan nagakita sang madamo sini. Ang panguluhan sang primary nagpahayag parte sa kabataan nagapuyo sa mga kahimtangan nga labaw sa mahuna-hunaon naton. Ang isa ka iloy sa Pilipinas nagsiling, kung kaysa wala kami sang nagkaigo nga kwarta para sa pagkaon, apang ina okay lang bangod nagahatag ini sa akon sang oportunidad agud magtudlo sa kabataan ko parte sa pagduo. Nagtililipon kag nagpangabuyo kami para sa katuwasan kag ang mga kabataan makakita nga ang Ginoo nagbugay sa amon. Sa South Africa, may isa ka jutay nga babae sa pagsabat sa Bampinalanga ng mga pamangkot nagsiling siya ng wala siya sang iloy. Amay ukonolo lula, lolo lamang ang nagatipan sa iya. Ang among mga trahedya kinaandan kundiin madamo ng mga manug tatap ang nakalamatay sa AIDS. Bisan at sa manggaranan sa mga nasyon, ang jutay ng kabataan di makauswag bangod sa pagpatumbaya. Ang kabataan ang nagadalagot sa kaimulon mayarat sing di maayo ka nga pag-atipan sa ikaayong lawas. Ginapatampad man sila sa makatalagam nga mga palibot sa ila ginapoyan. Si Elder Holland bago lang nagpaambit sang inagihin sang isa ka LDS nga pulis. Nasapon niya ang lima ka mabata at uluupod nga nagatinguha sa pagtulog sa mahiko nga salo sang sa isa ka balay kundi ang iloy nila kag ang ibang nagainom kag nagakinasadya. Wala sang pagkaon sa ila apartment. Pagkatapos sila ibutang ang mga bata sa ginhimo nga katre, ang opisyal nagluhod kag nagpangamoy para sa ila protection. Isa sa ila, mga anom kaidag, nagsunod sa iya kag nagkapot sang iya kamot kag nagpakitluoy. Pwede bala nga ayopon mo ako? Madumduman natong ang tudlo sang manulawas samtang nagbutang siya sang isa kajutay nga bata sa utubang sang mga sumulunod niya kag nagpahayat kung sino ang magabaton sa isa kaamo nga bata sa ngalan ko siya nagabaton sa akon. Apang kung sino man ang magpalain sin buod sang isa sining jutay nga mga nga mga kabataan nga nagatuo sa akon, mas maayo pa sa iya nga ang isa kabaton nga galingan ipakabit sa iya sa liog niya. Kung binag-binago naton ang mga katalagman, kundiin ang mga kabataan dapat naton nga anlagan, dapat ilakip ang pag-abusar sang pagsikolohiya. Ang mga ginikanan ukon nagapanghikay sa kabataan sarang makahalit sang mas permanente sang sa lawas ng lawas ng samahan. And long-lasting injury on his or her emotional well-being and development. Young people struggling with any exceptional condition, including ang mga nabudlayan sa bisan anong pinasahing kahintangan, kalakip ang pagkaloyag sa pareho ng lalaki o kung babae, labing mahoyang kag nagakinahanglan sang mapinalanggaon ng panghangop kag hindi ang pagsikway. Upod ang bulig sang Ginoo sarang nga maghinosol kita kag magbag-o. Mayara sang pila ka mga halibawa sang lawas noon nga mga katalagman sa kabataan subong ka importante sa satong nakalain sa mga relasyon upod sa mga ginikanan. Si Presidente Monten naghambal sang gintawag niya malaod nga mga binuhaton. Kundiin ang ginikanan nagsamad sa isa ka bata sa lawas ukon sa igbalatsyag. Nagasubo ako samtang gintunan ko mga ebidensya sang among mga kaso sa panahon sang akon pagalagad sa Utah Supreme Court. Pinakadako nga importante amo ang bala ang kun bala ang mga ginikanan nila nag-asawahay kag ang kutula kag mga ginalauman sa pag-asaway kag pag-amuma sa baton kundiin nagapuyo sila. Ang mangin alamon parte sa panimalay nagpaatag sa bugos sa kasaysayan ang pag-asawahay nga institusyon sa pagbatak kag pagkadakot sang kabataan. Naghatag ini sang higot sa paghugot sa pag-angkot. Naghatag ini sang higot sa pag-angot sang amay sa mga kabataan niya paagi sa paghigot sa iya iloy sang kabataan niya. Isa ka professor sa Harvard ang naglaragway sang lae karon parte sa pag-asawahay kag diborsyo. Ang sa karon istorya sa Amerika parte sa pag-asawahay, subong sa gin-asway sa lae daw sa subong ini. Ang pag-asawahay isa ka relasyon unang sa tanan para sa katumanan sang kadatiayon. Kung ini maguntat sa paghimot sining ulubrohon, wala sang dapat basulon kag ang bisan sino magtiayon sarang magtapos sini sa ila gusto. Ang kabataan daw sa indi makitan sa among istorya. ang mga pinuno naton sa simbahan nagtulo nga ang nagalantaw sa pag-asawahay bilang isa lamang ka kontra nga sarang buhaton sa loyag naton kag uton sa tion sang una kabudlay isa malaon nga takos sa dakos nga pong kondenar labi na kon ang kabataan ginapaantos kag ang kabataan makaapektuhan sang diborsyo labas sa tunga sang mga diborsyo nakalakip naglakip sa mga magtiayon nga may jutay nga kabataan madamo sang kabataan ang kontani ang may bugay sang pagpadako sang duha ka mga ginitanan ginikanan kon ang mga ginikanan nila nagasunod nga pagpanimalay nga pagpahayad ang barangay nga asawa mayarat sang balaang nga responsibilidad sa pagpalangga kag pag-agmuma sa kada isa sa kag sa mga kabataan nila ang mga ginikanan may sagradong kadungdanan sa pagdako sang ila kabataan sa pagpalangga kag pagpakamatorong sa paghatag sa ila mga kinahanglan ang inevitably teach a negative lesson. Ang mga ginikanan nga nagadiborsyo di mapaiway nga nagatudlo sang isa ka negatibong leksyon. Sa kalabanan sang mga pag-asunto parte sa pag-asawahay, ang mga nagabinanginay, ang kabataan naga kinahanglan sang kabakod sa igbalatsyag kag sa kaugalingon nga nagahalin sa pagdako sang duha ka ginikanan nga naghiliyog yon bilang isa ka ginapadako sang isa ka nagbalo nga iloy una ko nga nahibalan nga iniindi sarang dalayon nga matuman ang kabataan ang unang biktima sang mga laye karon. Sa pananaw sang kabataan, ang diborsyo tuman ka mahapos. Sa pagsuma sang napulo ka mga tuig nga pagpangusisa, ang isa ka mangin alamon nagpamatod nga ang natukod nga panimalay nga nagabugna sang pinakalabing maayong mga bugna para sa kabataan sa tugna. Amo ang duha ka mga ginikanan sa unod sa unang magpabilin nga nag-asawahay. Ang ebidensya nagdamo para sa importansya sang institution para sa kaayohon sang kabataan. Ina nga kamatuoran dapat magiyas sa mga ginikanan kag mga mangin ginikanan sa mga desisyon nila nga kahilibatnan. Dapat man naton kinahanglan ang mga politiko kag mga opisyales sa pagdugan sang ilab atensyon sa kung ano man nga pinakalabing maayo para sa kabataan batok sa makinaugalingon nga mga loyag sang manugboto. Ang kabataan nangin biktiman man sang pag-asawahay nga wala matabo. Jutay ka mga talaksan sang kaayohan sang nagaabot nga henerasyon ang mas tulublag sang sa bag-o nga pahayag nga 41% sang tanan nga mga pagkabunag sa United States naghalin sa mga babae nga wala magkasal. Ang kalabanan sa mga kabataan nga nabunag sa wala magkasal nga mga iloy, nabunag sa mga magtiayon nga 58% nabunag sa mga magtiayon nga nagaubtanay lamang. Bisan ano man masaling naton parte sa sining mga nagtiayon nga wala magpakasal, ang mga pagtuon nagapakita ang mga kabataan nila may yarat sang dako nga mga disbentaha kon ipaanggid. Ang may pagkabakod sang pag-asawahay may importansya. Dapat naton kabigon ang amoman nga mga disbentaha sang kabataan nga ginpadako sang mga magtiayon nga mga nga magkasubong nga lalaki o kung babae. Ang pag-asawahay sang magkasubong nga lalaki o kung babae isa ka eksperimento pangkatilingbang kag subong sang kalabanan nga eksperimento nga ini nagakinahanglan sang panahon agad mahangpan ang mga bunga sini. Nagpamulong ako para sa kabataan. Ang pila sarang magsikway sining mga halimbawa apang mga kinahanglan naton ang maghiliugyon agod magdugang sang aton pagkabalaka para sa kaayohan sang kabataan naton.
In this plea, I address not only Latter-day Saints, but also all persons of religious faith and others who have a value system that causes them to subordinate their own needs to those of
others. Naghambal kita para sa kabataan sang Diyos. Makahimo kita sang dugang agod magbulig sa ila. Naghambal ako hindi lamang sa mga ulihing sang santos apang sa tanan man ng mga tao sang relihiyoso pagtuo. Gintulo sang manluluwas sa bagong nga testamento nga ang putli nga jutay nga mga kabataan amo ang aton mga modelo sang pagkamahapos tudloan. Sa pagkamatuod, ginasiling ko sa inyo, luwas nga kamo mahaylo, kag magmangin kusubong sang jutay nga kabataan, hindi kamo magsulod sa ginharian sang langit. Gani kung sino man ang magapagkubo sang iya kaugalingon subong sining jutay nga bata, amo ang pinakadako sa kaharian sang Diyos. Ginapangamoyo ko nga magpakubos kita subong sa jutay nga kabataan kag magbuilog sa pag-amnig sang aton jutay nga kabataan. Bangod sila ang palaoboton para sa aton, para sa simbahan naton, kag para sa mga nasyon naton. Sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.